сөйтіп арадан біраз уақыт өтеді. Арадан біраз уақыт өткен кейін Омар радиаллаху анху бұл Химс деген жер өте анандай шикаятты көп жалып тете беретін халық болады да, ше Куфа сияқты жалып тете өзінің анау бүйтіп істемейді, мынау бүйтіп істемейді, анау бүйтпейді деп әмірлерін жалып тете беретін болады. Бұл істер Омар радиаллаху анхуға да жетіп барады. Біздің әміріміз ондай, біздің әміріміз мұндай, ол бүйтпейді, мұны бүйтпейді деген кейін Омар радиаллаху анху жамандап келеді ғой енді. Сайтты жамандап келіп жатыр. Ол кісі әрі бір жағынан неғып тұр да, ашуланып тұр. Ол неге ол Саид бұндай? Бір жағынан ішінен ойлап тұр да, қалай Саид бұндай болмау керек еді ғой деп тұр да, қорқып тұр да ше. Әрі ашуланып тұр. Сенейін деп, сенбейін десе, адамдардың бәрі айтып атқан сол, өзің біздің әмірмендай, ол бүйтеді, ол бүйтеді. Ал сенейін десе, ол жіберген Саидтың кім екенін ол біледі де ол ше. Сонда да Омар радиаллаху анху бұның түбіне жетем деп, Химсқа барады. Химсқа барады, адамдардың бәрі жиналады, о, Амирул Муминге қапты. Сол жаңағыдай Саид радиаллаху анхуды ортаға қояды, хоп, енді дейді айтады, сендер айтыңдар дейді, адамдарға айтады. Бұл Саидқа қоятын қандай жаңағы жаладауларың бар дейді. Осындай маған сөз жеткізді, не айтасыңдар, қандай шикаят бересіңдер дейді. Сонда олар төрт шикаят береді, төрт нәрсені айтады. Соның біріншісі айтады, «Ла яхруджу илейна хатта ята'ала нахару» дейді. Бұл Саид дейді, бұл Саид біздің әкіміміз дейді. Күн шығып, күн духаның уақытына келгенге шейін, күн шығып кеткенге шейін бізге қарай келмейді ол дейді. Азында намазын оқиды да болды, сонымен жоқ. Неше сағат жоқ болады деген, біраз күн шығып кеткеннен кейін біздің алдымызда басшы болғаннан кейін біздің алдымызда отырмай ма, ертерек жұмысына келмей ма, ананың сөзі бар, мынаның сөзі бар дейді. Сонда Омар радиаллаху анху Саидқа қарайды, «Ей Саид» дейді, «Не дейсің бұған» дейді да, «Не айтасың бұларға» дейді. Сонда Саид радиаллаху анху кішкене жиын тұрып қалады дағыны бүйтеді. Негізінде дейді, мен бұл нәрсені айтуды ұялған едім дейді. Сендерге айтудан ұялған едім, бірақ амал жоқ, сендер сұрап қоймадыңдар, айтайын енді дейді. Күніге азанда дейді, мен үйге барамын дейді. Үйге барамын да, бидай, үйде не бар, бидай болсын, арпа болсын, не болса, соны алып, диірменге салып, не қыламын дейді жаңағыдай. Оны диірмен өткіземін дейді, одан ұн шығарамын дейді. Ол ұнды алып, қамыр жасаймын дейді. Ол қамырдан нан жасаймын дейді. Нанды отқа апарып пісіріп болғаннан кейін соны әйтеуір бала шағыма беріп қайтып келемін дегенге шейін осы уақыт өтіп кетеді дейді да. Күніге мен осы ісімді қайталаймын дейді. Бұл кісінің қарасаңыз бұл исламның субханалла, қатын тұр, нан иле, нан жауып қоймадың ба, тамақтан аяқта демей дегенде ол кісі өзі диірмен неғылып, тамағың дайын емес, бізге ой шешен, сен тамағың дайын емес, сен неғып қатын қылдың өзіме деп өзіміз ше шығамыз ғой. Бұл кісі өзі диірмен неғылып, өзі нан алып байыл бала шағасына жауап береді екен да, сөйтіп мен кешігіп қаламын дейді. Омар радиаллаху анху ашуы кішкене басылып жүрегінде, альхамдулилла дейді да, мен білген Саид қой дейді. Сөйтіп айтады, адамдар қарап айтады, тағы не айтасыңдар дейді, не айтасыңдар тағы да дейді. Сонда олар айтады, иннаху ла юджибу ахадан биллейлин дейді. Ол біздің ешқайсымыз түнде бір іспен баратын болсақ, бізге ешқашан жауап берген емес дейді да, түнде оны таба алмайсың дейді. Үйінен шықпайды, түнде оны ешкімге әңгімелеспейді, сөйлеспейді дейді. Ол қандай әмір, ол біздің түнде де жұмысымыз шығып қалады ғой дейді да. Сонда Саид радиаллаху анху айтады, негізі бұны да сендерге айтуға ұялған едім дейді. Бұны да, бірақ амал жоқ, сендер сұрап жатсыңдар, ақталуым керек. Мен сендерге күнімді арнадым ғой дейді. Азаннан кешке шейін сендермен, құптанның уақытына шейін сендермен біргемін ғой дейді. Бүкіл өмірімді сендерге арнадым, жұмысымды істеймін, анаған барамын. Мен күнімді сендерге арнағаным сияқты түнімді енді мен Раббыма арнаймын дейді да. Түнімді мен Раббыма арнаймын. Ол түнді мен Раббыммен бөлек біреуіңе бөліп бермеймін дейді да. Мен түнімен Аллаға ғибадат құлшылық істеймін. Сендерге уақытым жоқ. Мен Аллах тағаламен ғибадат істеген кезде сендерге менің уақытым жоқ дейді ғой. Омар радиаллаху анхуның тағы ашуы түсіп жүрегіндегі Саидқа деген сенімі альхамдулилла деп тағы орнына түседі. Сол кезде Саид анау Омар радиаллаху халқына айтады, тағы не айтасыңдар бұған, не айтатындарың бар дейді. Сонда халық айтады, иннаху ла яхруджу илейна яуман фин шахри дейді. Бір күні, бір айда бір күн дейді, ол мүлде бізбен араласпайды дейді да. Ол басшымыз айына бір күнде мүлде бізбен араласпайды да, көрмейміз да, онымен сөйлеспейміз да, ол жоқ болып кетеді дейді. Саидқа қарайды, ей Саид бұған не дейсің дейді ғой. Сол кезде Саид айтады, дейді, я амирул муминин дейді, менің қызметшім жоқ, менің үйімде қызметімді істейтін дейді. Ал үстімдегі мынау киімім дейді. Үстімдегі бұл киімнен басқа менде басқа киім де жоқ дейді. Киім де жоқ дейді. Айына бір күн сол киімді мен жуам дейді. Сол киімді жуып, неғып қоям, сол кебем дегенге шейін кеш болады, сөйтіп мен адамдардың алдына шыға алмаймын дейді. Қараңыз. Өзі әкім айтты ше. Бір үлкен өлкенің әкімі, Сарағаш ауданының әкімі былай айтқан кезде ше. Үстінде бір ғана киімі болады да. Біздің киімді сандықта олай-былай тұр ғой киімдер, шипонерде иә. Бұл кісінің киімі біреу ғана болған екен де ше. Еще оны әр айда бір рет өзі жуады да жақсылап. Біз оны лақтырамыз ба? Жумаса ұрыс шығарамыз мәселен ше. Соны жуып, кептіріп, одан кейін барып мен шығамын дейді. Сонда Омар радиаллаху анхуның жүрегінде оған деген махаббат тағы да альхамдулилля дейді. Халық қарап айтады, тағы не айтасыңдар дейді ғой. Сол кезде халық айтады. قالوا تصيبه من حين الى اخر غشيه فيغيب عمن في مجلسه ويتاد ол әр кезде дейді әр кезде дейді ол талып қалады дейді да әр кезде ол талып қалады дейді сөйтіп орнында отыра ма бір жерде көрінген жерде тала салады ол дейді да мына жерде отырса да ана жерге отырса тала салады бір кетіп атқан кезде әр кезде талып қалатын әдеті бар оның дейді ол айып қой ол дейді да сонда омар радиаллаху анху айтады ей сайт дейді бұған не дейсің дейді да сонда саид радиаллаху анху айтады валлахи дейді аллаға серт болсын мен де бұны айтуды жақсы көрмеген едім дейді да мен де бұл нәрсені айтуды жақсы көрмеген едім бірақ амал жоқ дейді мен дейді хубайб ибн али радиаллаху анхудың өліміне себеп жаңағы не болғанмын дейді хубайб ибн али радиаллаху анхуды мекке мүшриктері жиналып кескілеп жаңағыдай өлтіріп жатқан кезде мен соған шәһит болғам дейді сол кезде мен мұсылмандардың қатарында емес едім дейді мүшриктердің қатарында тұрған едім мен қорқамын дейді да мен қорқамын дейді аллах тағала мен сол жерде тұрғаным үшін кешіре ма жоғалды әзаптай ма дейді да мен сол кезде солардың қатарында тұрған едім сол нәрсені мен көрген кезімде сол нәрсені есіме түсірген кезімде сол хубайб радиаллаху анхудың қалай қиналып өліп жатқанын және оның айтқан дұғаларын естіген кезімде мен қорқып кетемін дейді да құдайдан қорыққандығым соншалықты өзімді өзім жоғалтып қоямын талып қаламын мен дейді сөйтіп омар радиаллаху анху адамдарға қарап тағы да не айтасыңдар дейді да ешнәрселері болмағаннан кейін айтады альхамдулилля дейді альхамдулиллахи лази лам юхайиб зонни бихи альхамдулилля аллах тағалаға мақтау мадақтар болсын менің ойымдағы хубайб ол сол күйінше тұр екен дейді да менің ойымдағы саид ол сол күйінше тұр екен дейді да сөйтіп ол омар радиаллаху анху тағы да мың динарды алады тағына ей саид мына өзіңнің жағдайыңды жасап ал деп саид радиаллаху анхуға беріп жібереді саид радиаллаху анхуға беріп сол жерде омар радиаллаху анху қызметін бітіріп қайтадан мәдинаға қайтады саид радиаллаху анху мың динарды ұстап алып үйіне тағы да баяғы инна лиллахи уа инна илайхи ражиун деп қапа болып қайтып келеді ғой қапа болып келіп жатыр да біреу саған мың доллар ақша беріп жібереді сен үйіңе қапа болып келіп жатрсың да алдынан әйелің жүгіріп шығады да ей нұрсұлтан мың доллар ма зор болды ғой жақсы болды ғой демейді де әйелі ше бұл кезде бірақ әйелі де қуанады әйелі қуанады дағаны ей қандай жақсы болды дейді қызметші алатын болдық үйімізге тамақ тамаға болатын болдық жағдайымыз жасап алатын болдық қой ақыры омардың өзі келіп беріп кетіп жатыр ғой қолымен енді ұзақтан беріп жіберсе мейлі екен өзі әкеліп беріп жатыр ғой енді саған дейді да осы нәрсені айтқаннан кейін айтады ғой ей әйелім дейді мен саған дейді осы қызметші сатып алып тамақта әдемі тамақ сатып алып әдемі өмір сүруден де одан да бір артық нәрсе үйретейін ба дейді да сонда әйел айтады иә одан да артық нәрсені үйрет дейді кел дейді біз бұны дейді бізден де жағдайы жаман болған адамдарға беріп жіберейік біз осы нәрсені алланың разылығына айырбастайық та дейді әйелі екіленбестен мейлі деп тағы да екеуі шығады дағыны сол мың динарды алып адамдарға апарып таратып жібереді осылайша саид ибн амир әл жумахи радиаллаху анху алдына келген дүниені адамдарға таратумен өмірін өткізіп өзінің үйінде өзі киетін бір ғана көйлегі бір ғана бөлмесі өзі жататын бір ғана ағаштан теріден жасалған нәрсесімен өмір сүріп өткізді да әйтпесе бұл меккенің ең байынан болған меккенің ең бай адамдарының бірі болған да дүние қолында бар болған адамдар болған. Әйтпесем, әкім болған кезде де дүниенің қолында бар қылатын адам болған, бірақ сұрайсыз ғой, неге? Неге олай өмірді таңдады? Не үшін? Өйткені олардың бәрі білетін нені? Аллаһтың алдында бұл дүниенің бір грамм, түсінесіз бе? Бір грамм Аллаһтың алдында қадірі жоқ та оныңша. Бір грамм қадірі жоқ. Олар сол нәрсені түсінді де ше. Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам өзінің шәкірттеріне сол нәрсені жеткізе білді. Аллаһ тағаланың Құранды түсіруден мақсаты сол еді. Ей пендем, қара, жан-жағыңдағы қалаған нәрсеңе қара. Бірақ біл, куллу мән алейха фан ва йабқа ваджху раббика зул жалали вал икрам дейді. Ей пендем, қара, сана, бүкіл нәрсені сана. Бірақ бұның бәрі өтіп кетеді. Фан өтіп кетеді бұның бәрі. Ал мәңгі болған ол жалғыз Раббың ұлы Аллаһ тағаланың өзі ғана деп үйретті де ше. Осы нәрсені жүрегіне кіргіз алған сахабалар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның алдында сондай қызмет қылды Аллаһтың дініне. Оның бір көрінісі Саид ибн Амир әл-Джумахи радиаллаһу анху.